Sund attitude er personlige og nede på jorden samtaler om sundhed, krop og sind. I dag skal jeg tale med Saha, som har Stigmej, som ligger på Blågårdsgade, som er en sted, hvor man kan komme åbent og få akupunkturnål. Så Saha har rigtig meget erfaring med kinesisk medicin og arbejder med, hvordan man kan forebygge og lindre symptomer.
Hej og velkommen, Saha. Du er akupunktør og har Stigmej på Blågårdsgade, som er en klinik, hvor man kan få akupunktur. Vi har snakket lidt frem og tilbage om, hvad vi skulle snakke om i dag. Og fokus er nu det her med, hvordan kan man forebygge sygdomme i hverdagen? Og hvordan kan man bruge følelserne til at undgå at få sygdomme? Ja, så velkommen til.
Tak.
Vil du lige først fortælle lidt om, hvordan du er endt her, Blågårdsgade, og hvorfor du startede som akupunktør?
Jeg har altid interesseret mig for akupunktur, men det var jo ikke et rigtigt job, dengang jeg var interesseret i det. Og da jeg kom til Danmark som flygtning i 85, så blev vi sendt til Jylland. Og der boede jeg i Viborg og i Holstebro. Og jeg tror ikke engang, man kunne uddanne sig til det sådan rigtigt dengang. Så jeg nåede at lave alt muligt andet, inden jeg sådan kom tilbage til, at nu vil jeg altså prøve at lave det, som jeg brænder for. Og det passer jo rigtig godt til dagens tema, fordi at efter jeg begyndte at lave akupunktur, så har jeg bare haft det helt vildt godt. Jeg har haft min egen klinik også på Strøget, men det passede ikke til mit koncept og til, hvem jeg er. Så da de her lokaler de blev ledige på Blågårds Plads, så tænkte jeg, ej, det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve af. Og det har jeg bare overhovedet ikke fortrudt. Det er simpelthen så fedt her. Fordi jeg har jo et koncept her i Stigmej, hvor der er mange brikse, og det er på den gode gammeldags kinesiske måde, måske lidt mere moderne, end man gør det i Kina, hvor det er mere sådan kaotisk. Her er der mere ro. Det er netop det der med, at en behandler skal bruge sin tid optimalt, og som akupunktør, så kan jeg behandle flere på en gang, da klienterne eller patienterne skal ligge med nålene i en halv time, uden at jeg skal gøre noget ved dem. Så har jeg sådan en halv time, hvor jeg kan lave andre ting, og der behandler jeg nogle andre mennesker. Så det er sådan, det fungerer herinde, og det koncept passer bare rigtig godt til her. Fordi det er et meget folkeligt koncept.
Har virkelig dejligt, har sådan stort og luftigt og en stor drage på væggen.
Mm-hmm. Den står for legemlig styrke. Det er sådan en kinesisk symbol for legemlig styrke, og det er både sådan det fysiske, som ligesom kroppen, men også sådan også faktisk i sådan læmelig som i penge. Så det er sådan to forskellige sider. Sådan.
Men har du været i Kina?
Ja, det har jeg. Jeg har været på sådan et hospital og fulgt nogle læger. Og skal nok derned igen her til sommer igen, hvis alt går, som det skal.
Ja. Okay, må jeg lige spørge et spørgsmål, fordi nu har jeg gået og påstået noget i lang tid, som jeg har hørt nogen sige. Men jeg har hørt, at i Kina, så har de ligesom på hospitalerne, jeg ved ikke, om det er alle hospitaler, men så er det sådan, at man først kommer ind og får zoneterapi eller akupunktur, inden at man, altså så ser de først, om de kan få ens symptomer til at forsvinde med at bruge de ting. Og hvis det ikke virker, så bliver man så sendt videre til sådan en rigtig vestlig læge, fordi at, når man, det er så dyrt at få den der vestlige medicin. Så man prøver akupunkturen først. Er det rigtigt, eller er det bare...
Ja, altså på det hospital, hvor jeg har været, der var der en forebyggende afdeling.
Okay.
Hvor altså, det er også noget med, at i Kina har man en anden holdning til kroppen. Man tænker meget mere over kroppen, og man taler meget mere omkring kroppen. Og når man kommer ind på hospitalet og kommer ind og taler med en læge, så står der 30 andre ved siden af en og lytter med, når man snakker om sin diarré. Eller sådan sin afføring, eller sin menstruation, eller alle mulige sådan andre kropslige ting, som vi her i Vesten synes er sådan lidt pinligt. Hvordan afføringen lugter, hvordan dårlig ånde og svedlugt, sådan nogle ting, som vi sådan ikke rigtig har lyst til at snakke højt om herhjemme. Og det sjove er, at de har allerede talt med hinanden om det på gangen, inden de kom ind til lægen, så folk ved allerede godt, hvordan Så de har en helt anden måde sådan at være på og tale om sygdom med hinanden. Det er ikke noget, man gemmer væk, ligesom mange gør her, hvor man bliver hjemme og holder sig lidt for sig selv, når man er syg. Der er de meget mere sådan åbne omkring det. Og de har en taoistisk historie. Og taoismen, den adskiller sig fra faktisk alle andre religioner ved, at den tror på, at paradis er her og nu. Og man skal have det godt her og nu. Og det er også derfor, at kineserne har udviklet så mange forskellige former for de akupunktur, kinesisk massage. De har et utroligt veludviklet system over mad, og hvad det gør forskellige temperaturer mad, og forskellige konsistenser og smag og farver gør ved kroppen, når man spiser det. De har noget, der hedder gua sha, som er en måde at skrabe på huden. De har noget, der hedder moxa, som er urter. Nogle forskellige urter, de brænder af på huden. De har alle mulige behandlingsformer, og også noget external martial arts og internal martial arts, altså forskellige slags tai chi, qigong, kung fu, så mange øvelser. Ligesom de der gamle kinesere, man ser i parken stå helt stille, eller bevæge sig rigtig langsomt, når man sådan forbinder, jeg ved ikke om, hvis man ikke har været i Kina, om man stadig forbinder det, men tit i parkerne i Kina, så står der en stor gruppe af gamle mennesker og bevæger sig helt vildt langsomt. Og det er nogle af de her øvelser, de laver.
Det har jeg set på Assistens Kirkegård.
Præcis, sådan noget. I Kina og på Nørrebro, ser man. Og der har de sådan rigtig mange sådan nogle traditioner. Rigtig meget viden omkring, jamen hvis du har diarré, så skal du spise det her. Hvis du har hård mave, så skal du spise det her. Det går de op i. Og på samme måde, så har de også simpelthen forebyggende afdelinger, hvor man allerede kommer på hospitalet, hvis man har haft diarré i 2 dage. Eller sådan, hvis man har haft det sådan underligt i maven. Og det gør man ikke rigtigt herhjemme. Man reagerer ikke så hurtigt.
Man får, du kan tage en pind, hvad hedder det, panodil.
Ja, og det er desværre også, altså det er jo både godt og skidt med den vestlige medicin. For nogle gange, så det er jo godt at blande de to ting. Men det er også begyndt at blive brugt rigtig meget i Kina. Der er også nogle steder, hvor de gør det på den måde. Men man har i hvert fald muligheden for det andet. Og så for at vende tilbage til dit spørgsmål. Ja, det er rigtigt, at man har hele akupunkturafdelinger, hvor man ligesom kan komme ind og prøve at få hjælp der, eller andre former for behandlinger. Ja.
Det gør det. Ja, det er virkelig spændende. Men jeg tænker på det her med forebyggelse.
Ja.
Jeg har fået at vide sådan, at der er ikke nogen, der er interesseret i at forebygge, og sådan, at det kan være ret svært at være motiveret til at forebygge sygdom. For almindelige mennesker, som i forvejen har travlt med 1000 ting, så kan det også godt være lidt overvældende at skulle forebygge hele tiden. Hvad tænker du sådan, hvad kan være en god grund til, at man kan begynde at forebygge, eller hvordan kan man gøre det på sådan et lille plan, der er nemt?
Altså, man kan jo se, at der er nogle livsstilssygdomme, som virkelig, altså der bliver flere og flere af dem i vores samfund, ikke? Sådan noget som kræft. Og sådan, der er mange forskellige sygdomme, som kommer senere hen. Og der kan være mange grunde til, at man får de her sygdomme. Det kan være medicinbivirkninger først og fremmest. Det kan være vaccinationer. Mm. Det kan være vaccinationsbivirkninger. Det kan være for mange energidrikke og for meget alkohol og for meget røg. Og så er der nogen, som får de her sygdomme, som egentlig har levet okay sundt. Og ikke ryger, og ikke drikker, og egentlig dyrker deres sport. Så der er forskellige grunde til, hvorfor man får de her sygdomme. Ifølge kinesisk medicin, hvis man går ud fra, at folk spiser, som de skal, og får deres motion, som de skal, så den grund til, at vi får flere sygdomme, det er vores følelser. Det er simpelthen evnen til at kunne finde ro i os selv. Er man sådan en, der overtænker for meget, bliver meget vred, for eksempel, hvis man bliver meget vred, så påvirker det leveren. Og når ens lever bliver påvirket, man siger, at den bliver stagneret, så påvirker det, at man bliver nemmere vred. Mm. Og så er man inde i sådan en cirkel af vrede.
Så bliver det selvforstærkende.
Eller hvis man, lad os sige, hvis man har tendens til at spise lidt forkert, så kan man måske have en lidt svag mave eller mildt, som jo hænger sammen i deres funktioner. Så kan man måske have tendens til at bekymre sig for meget. En måde, hvor man også skader sin mild og sin mave på, det er for eksempel at studere, mens man spiser. eller lave intellektuelle ting, mens man spiser. Tænk for meget. Altså lave andre ting, mens man spiser. Læse, mens man spiser. Se fjernsyn, mens man spiser. Altså man skal have ro, når man spiser. Ellers så kan det gøre milten og maven svagere. Og forbundet til maven, der er det simpelthen bekymring. Så kan det gøre, at man får en større tendens til at bekymre sig. Så man er meget oppe i hovedet og overtænker.
Ja.
Og når man så gør det, så kan det skade maven og milten igen. Og så kan det gøre, at man bekymrer sig. Så kommer man igen ind i sådan en cirkel. På den måde er organerne, hvert organ er specielt knyttet til nogle bestemte følelser. Og kan blive ligesom slået ud af balance i forbindelse med de her følelser. Så en måde, som man kan forebygge sygdom på, er også netop, hvor meget man lærer følelser påvirke sig, simpelthen. Ja. Men også sådan, at man bruger tid til at få ro, altså bruger tid til sin meditation, bruger tid på sin yoga. Det er sådan nogle ting, som er rigtig gode til at finde ro. Og ligesom tænker over at have tid til sig selv, fordi problemet er også, at vores samfund er meget sådan, den er ikke sådan bygget til mennesket. Det er ligesom mennesket, der skal indordne sig hele det her virksomhedsindustri-agtige. Vi skal hele tiden på arbejde, og vi skal blive mere og mere effektive, arbejde mere og mere, tjene flere og flere penge, bruge flere og flere penge, bedre og bedre levestandard. Hvordan man nu definerer det. Jeg synes ikke, at mange penge og mange indkøb af nye ting igen og igen er et bedre levestandard. Jeg mener, det er en form for at fængsle sig selv, så man er nødt til at arbejde endnu mere.
Mm.
Og når man gør det, så får man ikke tid til at have ro. Og det er det, som vi mangler i vores hverdag. Det at kunne skabe ro i sin travle hverdag, det synes jeg er sindssygt vigtigt.
Jeg er helt enig, men jeg tænker også, nogle gange kan man godt lave yoga, og så have tankerne kørende samtidig, og tænke på aftensmaden, og det vasketøj, der skal vaskes, og det der, den opgave, man skal aflevere, eller hvad det nu er.
Ja.
Mens man prøver at lave de her ting, altså, så man laver de rigtige bevægelser, eller sidder ned på den rigtige måde, og drikker den rigtige te, og gør det hele,
ja.
Men alligevel kører det ind i hovedet.
Ja.
Har du nogle tricks eller teknikker til at få? Jeg tænker, det er ikke nok bare at lave yogaen, det er også det med at kunne være til stede i den. Er der nogle sådan gode fif til det?
Jamen det er at skabe et så roligt liv, som man kan. Ja. Altså for eksempel nu her i vinteren, man kan sige, det er yin-delen af året. Det er her, hvor man har, altså der er mørkt, der er koldt, vi har brug for ro. Og hvis nu alt det her lys og bygninger og sådan noget ikke havde været her, så havde der været helt mørkt. Og så ville vi gå i seng klokken 6, og så ville vi stå helt vildt sent op, når det sådan begyndte at blive lyst. Men det gør vi ikke, fordi sådan er vores samfund ikke. Når det begynder at blive mørkt, så tænder vi bare en masse lys. Og så tænder vi for fjernsynet, og hvad vi nu ellers kan tænde for computeren, alt muligt. Der mener jeg, at det er vigtigt at ligesom følge årstiderne så godt som man kan, og så sige, okay, om vinteren, der pakker jeg mig altså mere ind. Jeg holder mig varm. Jeg prøver at arbejde mindre. Og jeg prøver at gå tidligere i seng. Jeg tvinger mig selv til ikke at gå på iPhone efter klokken. Det er lidt våget at sige, men klokken 7 for eksempel. Og det er sikkert mega svært. Men at man ligesom bare sådan tvinger sig selv til at have ro i længere tid. I den periode, jamen lad os sige du til yoga. Så hver gang man føler, at man begynder at tænke på alle mulige ting, så skal man hele tiden minde sig selv om at trække vejret dybt. Så man hele tiden fokuserer på sin vejrtrækning. Inden for Qigong, jeg laver selv en bestemt form for meditation, som er en siddende meditation, som er kinesisk. Og der tæller man simpelthen. Jeg tæller for eksempel, så jeg siger sådan, der tæller jeg til 2. Og så holder jeg den inde i 8, og så puster jeg ud i 4. Min hjerne er optaget af at tælle.
Det er derfor, man gør det.
Fordi at det er faktisk sådan et lidt besværligt system, eller sådan, fordi det er ikke bare det samme, man skal eller sådan,
ja.
Man skal ikke bare trække vejret dybt, og så holde den ind, og så puste ud. Men man skal tælle i forskellige. Og så for eksempel, når man tæller til 3, så skal man holde inde i 12, og så skal man puste ud i 6. Og når man trækker ind på 4, så holder man inde på 16, og så puster man ud på 8. Så man skal ligesom holde styr på det.
Så der er ikke plads til så meget andet.
Så der er ikke plads til andet. Og jo flere gange man gør det her, jo mere bliver den der tællende, det bliver sådan lidt mantra-agtigt. Altså det bliver ligesom sådan en klik, 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 klik. Og så bliver man mere og mere afslappet. Og så bliver man bedre og bedre til simpelthen bare, fordi nogle gange så er man også sådan, i starten, så skal man lige, så tæller man 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og så 1, 2, 3, 4, så man ligesom sådan vil igennem det. Men ja, så bliver man sådan bedre og bedre til at gøre det langsomt og ligesom slappe af i det. Og det kan bare mærkes med det samme på ens liv også. Så man nogle gange bare føler sig sådan lidt stenet, fordi man bare er så afslappet.
Det lyder dejligt.
Og så kan man ikke helt huske, hvad det var, man skulle tænke på.
Så er der ikke noget problem, jo.
Nej. Så hvis det er, man har sådan nogle mavemildt tegn, hvor man overtænker over ting, man skal huske at gøre, fordi der er så meget, man skal huske at gøre, så for det første, så skal man skrue ned for de ting, man skal huske at gøre. Mm. Man skal ikke lave så mange ting. For det andet, så skal man finde ud af en måde at koble hjernen fra, og så finde tilbage ned i kroppen. Og det kan man gøre ved at meditere og have nogle bestemte tælleteknikker.
Det var nogle gode tricks. Jeg tænker på, da du kom herind, så fortalte du, at du havde haft ondt i halsen her i morges, og at du så har intenst gjort et eller andet, som gjorde, at du lige kom 10 minutter for sent nu. Har du lyst til at dele, hvad du gør, når du vågner op for eksempel med ondt i halsen, og kan mærke, at altså, du ved, at du skal noget. Du har nogle timer til at få det bedre.
Ja, det som jeg gjorde i dag, det er sådan lidt level 5 eller sådan noget.
Så level 1.
Ja, så det er sådan lidt, det er ikke bare noget, man kan lære de øvelser lige med det samme. Så skal man ligesom lære det en til en, og så det er sådan noget, det er nogle øvelser, der tager måske over en halv time at lave, afhængig hvor dybt man går i det. Men for eksempel, hvis man kan mærke, at man er ved at blive forkølet, du ved, det kommer også an på, hvad for nogle symptomer man har. Det er noget, som kinesisk medicin ser rigtig meget på. Der er forskel på, om man har feber, og du ved, tør i munden, og tør hoste, og hvad hedder sådan noget, constipation, hvor man ikke kan komme på toilet.
Forstoppelse.
Det er en form for sygdom, eller influenza, eller hvad vi skal kalde det. Ja. Så er der nogen, der fryser, og har kuldegysninger ned ad ryggen, og sådan lidt koldsved, og diarré, og sådan. Det er en anden form. Så det med, at hvad man skal gøre, afhænger altid af, hvad symptomerne er. Men lad os sige, fordi første stadie er en sygdom, hvis din indre energi ikke er stærk nok. Det er det, vi kalder for zengqi, som er inde i kroppen. Det er, hvis du trækker vejret ordentligt, det er den ene energikilde. Det er simpelthen at få luft. Nummer to, det er ordentlig mad. Og nummer tre, det er at kunne holde på den grundlæggende energi, som man har. For vi bliver alle sammen født med en grundlæggende energi, hvor man siger, at der er nogen, der har en bedre konstitution end andre. Så kan det godt være, at man har en god konstitution, men tager coke hver dag. Så holder det ikke lige så lang tid som den, som måske havde en dårligere konstitution, men passede bedre på sig selv. Det handler om at kunne spise ordentligt, trække vejret ordentligt, og passe på sin energi, så man ikke overbelaster sig selv fysisk og psykisk. Den energi, som bliver skabt af de her tre energier, former for energier, fra de her tre energicentre, det kaldes for ligesom den energi, vi har. Det er den livsenergi, vi har at gøre godt med. Det er summen af de tre. Hvis den er god og stærk, så har sygdommen svære ved at komme ind i kroppen, fordi de kan smide det ud. Det er vores immunforsvar. Men hvis den er svag, så kan sygdommene komme ind i kroppen. Og den første stadie vil normalt være, hvis det er en udefrakommende sygdom. For nogle gange så har man en indre sygdom. Man har meget slim og er snottet, og man tror, man er blevet forkølet, men det er faktisk, fordi man har spist forkert. Så det ser vi ikke på. Vi ser på det sygdom, der kommer udefra, fordi vi har for lav immunforsvar. Første stadie vil være helt yderst, og som regel genkendt som kulde. Hvordan kan vi smide den ud? Det kan vi gøre, når man begynder at kunne mærke, at jeg har altså begyndt at få sådan ondt i musklerne, ondt i sådan nakken og spændinger og kuldegysninger og nyser og sådan kuldeskær. Så kan man for eksempel drikke ingefærte. Man kan lave ingefær fodbad, hvor man blender ingefær med kogt vand. Så du tager en ordentlig klump, og så blender du det bare. Okay. Og så laver du et kar med varmt bad, og så hælder du det deri, og så sætter du fødderne i. Så får man simpelthen varme.
Ingefær.
Varme ind i kroppen. Og det går ind i kroppen.
Det er ret smart. Det er ligesom, jeg hørte et tricks om, at når man var på Roskilde Festival, så kunne man putte vodka ned i sine gummistøvler, og så blev man fuld.
Ja, fordi kroppen suger det jo ind igennem huden.
Det er smart.
Så her putter vi ingefær ned i gummistøvlen på Roskilde. Og man kan faktisk få, for eksempel i Kina, kan man få noget, der hedder, altså moxa er også en form for varmende urt, som man også kan bruge til at varme kroppen op med, når man bliver kold. Ikke? Første regel er, man skal altid holde sig varm. Altid bag nakken. Man skal altid holde sig varm, så kulde og vind ikke kan trænge ind. Kulde og vind udefrakommende, det er de værste fjender. Dem vil vi ikke have ind. Man skal aldrig gå rundt og fryse. Man skal altid holde sig varm. Man skal altid holde sine fødder varm. Man skal altid holde sin lænd varm. Det er regel nummer et. Så siger vi, at kulden er kommet ind. Så skal man ligesom varme sig op, og så svide den ud. Så det er rigtig godt at drikke masser af ingefær. Tag et ingefær fodbad eller bad. Sauna gus, ja. Hvor man sådan ligesom får det svedt ud. Og ja, i det hele taget tænk varme. Nogle gange chili kan også sådan hjælpe med sådan at få det ud. Og så er der også forskellige øvelser, som kan gøre det. Ikke? Det er helt sikkert første stadie, tænker jeg. Man kan også gå til en akupunktør eller nogle andre sådan kinesisk medicinsk. Men hvis kroppen fungerer optimalt, og man holder sig varm, og man holder sig stærk ved at holde styr på sine energier, få trukket vejret dybt, og ikke overbelaste sig selv fysisk og psykisk, og få spist ordentlig mad, som gode supper fyldt med grøntsager. Hvis man har styr på de ting, så er kroppen stærk nok til at kunne afvise sygdommen.
Så det er det, man skal gøre umiddelbart, når man kan mærke et symptom. Det er et at holde sig varm, og to at svede varmen ud.
Ja, hvis det er kulde symptomer, man kan mærke. Ikke? Og det er det, som det tit starter med en almindelig forkølelse. Ikke?
For jeg tænker, det man kan komme til, det er den der med at tænke sådan, om det går nok, eller jeg ved ikke, vågne op og have ondt i halsen, og så tænke, nå, men hvis jeg bare slår det lidt hen, så forsvinder det nok.
Ja.
Og så kan man komme til at trække den for lang tid på en eller anden måde. Så er det meget godt at vide lige præcis, hvad man skal gøre, så snart man kan mærke det.
Lige præcis. Ja. Det er nogle af de gode ting at gøre fra starten af. Men det er jo den form for sygdommen. Hvad gør man, hvis man begynder at få migræne, for eksempel? Ikke? Det er jo ikke udefrakommende. Det er jo noget, der er indeni. Det er sådan en, der er forbundet til følelser. Migræne er forbundet til leveren. Og kommer ofte i forbindelse med stress og overbelastning på forskellige måder. Og også ofte værst efter en stresset periode eller i en stresset periode. Så det er jo en anden måde, man skal håndtere det på. Ikke? Så det kommer an på, hvad det er for en sygdom, man taler om. Hvad det er for nogle symptomer.
Noget, jeg gerne vil vende tilbage til, det er det her med i morges, da du lavede level 5.
Ja.
Så det vil være sådan, alternativet vil være at lige bruge noget tid på at sidde og drikke ingefær te og have tæppe om sig og få den der indre varme. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Ja. Og der er også nogen, der kan gøre det igennem bare meditation. Ja. Altså, så man bare sætter sig ned, lukker øjnene, trækker vejret dybt og lægger mærke til, hvad foregår der inde i min krop? Og ligesom fokuserer på at ligesom få det ud af kroppen. Få det her kulde ud og prøve at trække vejret dybt og forestille sig, at kroppen bliver varm. Ligesom holde sig varm, mens man mediterer. Ikke? Men jeg tror sådan, hvis man skal bruge de her former for... Det er også fordi, okay, det er hele den der diskussion med, hvor meget kroppen egentlig kan. Altså inden for meditationsteori mener man jo, at man kan lade være med at blive gravid, hvis man har lyst. Fordi at, så kan man jo bare sige til sin krop, at den ikke skal blive gravid. Altså, så meget kontrol skal eller kan vi mennesker. Altså, det er meningen. Altså, ligesom du gør med zoneterapi, og ligesom vi gør med akupunktur, hvor vi går ind, ligesom, så skruer man op for det der, og så skruer man ned for det der. Altså, kroppen har, eller ligesom når et barn skal berolige sig, så sutter de på deres tommelfinger. Fordi der er faktisk nogle punkter der, som er super beroligende. At så aktiverer de automatisk, at vi ligesom, eller når folk kommer herind, så har de ondt i armen for eksempel, så siger de, når jeg trykker på det her punkt, så bliver det lidt bedre, og så trykker de på sådan et rigtig vigtigt armpunkt, inden for kinesisk medicin. Ja. Eller sådan, når man skal berolige nogen, så klapper man dem på hovedet, eller ærer dem på hovedet. Jamen, der er også nogle rigtig, rigtig beroligende punkter, som faktisk får nervesystemet til at slappe af. Og det kan vores krop. Min mester kan, altså vi arbejder med puls og tunge, når vi behandler inden for akupunktur og kinesisk medicin. Min mester kan ændre sin puls selv. Hun kan bare lave sin puls om. Altså, så meget kontrol har hun over sin krop. Men vi lærer det jo ikke i skolen. Så det er sådan noget, hvis man er interesseret i det, så skal man opsøge steder, hvor man kan lære, hvordan kan jeg egentlig, hvad kan jeg med min krop? Og man kan godt ligesom styrke sin krop til at sige, nu skal du smide det her ud. Og det er også det, vi gør. Det jeg gør, når folk kommer ind i klinikken og har en sygdom på vej, så hjælp, så trykker jeg og stikker de steder, som gør, at kroppens immunforsvar bliver aktiveret, boostet, og så kan kroppen smide det ud. Ja. Det kan man jo også gøre selv. Man skal bare lære det. Og hvis man skal ud i de der ting, så skal man ligesom fokusere på det og gå ind i det og lære det. Men hvis det bare skal være sådan nogle fif til, hvordan man kan undgå at blive forkølet, jamen så er det jo at holde sig varm og holde sin krop sund. Og det gør man ved at spise rigtigt og dyrke yoga og ligesom have ro. Og ikke overarbejde. Fordi det, vores største problem er også, at vi overarbejder. Og for lige at vende tilbage til følelserne, så er det også, altså, ligesom man har hørt om de der tilfælde af kræft, hvor folk har kureret sig selv.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du har hørt nogle af de tilfælde.
Alle mulige forskellige tilfælde, og jeg aner ikke, om de er troværdige, de tilfælde, jeg har hørt om.
Nej. Altså, de tilfælde, jeg har hørt om,
ja.
Det har været folk, som siger, efter jeg blev kræft, fik kræft, så ændrede mit syn på livet sig. Jeg fandt ud af, at det ikke er så vigtigt, at jeg lige tager den opvask lige nu. Eller at huset skinner og blinker. Eller at den opgave bliver lavet. Eller lige nu har jeg bare lyst til at hygge mig med mit barn. At, ja. At de ligesom har ændret deres holdning til rigtig mange ting. Men også at de begyndte at slappe mere af i deres liv. Og ligesom se livet sådan lidt mere, ja ja. Det skal nok gå, ikke? Og så noget andet, som jeg lægger mærke til, det er også, de ændrer deres kost. De har haft ændret deres kost. De er simpelthen holdt op med at drikke Coca-Cola, og de er altså begyndt at gå op i, hvad for noget mad de laver. Mange af dem bliver veganere eller vegetarer, og simpelthen begynder at meditere, og sådan begynder at... Da, altså, de tilfælde, jeg har set, har også sagt nej tak til kemo. Altså, hvor de ligesom begynder at tage et andet ansvar for deres liv, og så bliver de helbredt. Og så kommer de tilbage, efter hvor mange måneder de nu ligesom har arbejdet på sig selv, så kommer de tilbage til hospitalet, og så siger de, vi kan tage det nærmeste eksempel, min egen bedstefar, som han lavede så ikke meditation, men han var bare enormt livsglad i den periode, fordi han havde fået 2 måneder tilbage. Og du ved, han købt det her mad, gjort sådan her, og brugt rigtig meget sådan tid på sig selv, og kommer han tilbage til hospitalet, og så siger de, vi kan ikke se noget. Det er bare væk.
Det er en fantastisk historie.
Ja, og dem har jeg hørt nogle stykker af. Men jeg hører også mange, som ligesom kommer her, men som siger, at efter de er blevet syge, så har de ændret deres livsstil. Og så er det jo spændende. Kunne det have været undgået, hvis jeg havde levet anderledes? Hvis jeg havde kørt mindre på mig selv, og havde syntes, jeg var okay, egentlig. Det var okay, jeg var lidt doven. Eller det var okay, jeg lige tog den der ekstra lur. Eller det er okay, at jeg ikke har travlt hele tiden. Det er okay, jeg ikke er sådan total kæmpe økonomisk succes. Og jeg er egentlig en okay mor, og jeg hygger mig med mine børn. Vil det gøre forskel, hvis man tænkte sådan, eller levede sådan? Det ved man jo ikke. Man kan jo ikke sige det i forhold til nogle enkelte personer. Men i forhold til kinesisk medicin, så siger teorien, at det gør en forskel. Det gør en forskel, hvad du spiser. Det gør en forskel, hvad du tænker. Og hvor meget du bruger tid på at holde fast i en vrede, eller holde fast i et skænderi med din mand, som egentlig ikke behøver at være der. Eller ham cyklisten på gaden, der lige drejede ind foran os. Eller ham bilisten, som ditten og datten, ikke? At man ligesom øver sig på at lade det gå, lade det komme imod mig, og så flytter jeg mig, og så går det videre. Og så ligesom leve på den måde med omverdenen. Og ligesom elske sig selv indfra og gøre de her ting. Og heller ikke dømme andre og have konflikter med andre. De her er nogle af de vigtigste faktorer, mener jeg, ja, inden for min erfaring og de ting, det jeg har studeret og lært. De betyder rigtig meget.
Jeg tænker også, at det her med sygdom i stor skala, men også bare i lille skala, at hvis man bruger det på den der måde, at det giver en mening i livet, eller det giver en den der livsgnist måske, eller hvad det er, og motivation til at passe på sig selv, så er sygdom jo også på en måde et tegn for kroppen, der kan hjælpe med at ændre det her syn. Og hvis man kan ændre sit livssyn af en forkølelse, for eksempel, ja, eller et eller andet, som er lidt harmløst, altså så er man allerede godt i gang med at skabe en ret god forebyggende effekt for sig selv, eller en ret god dominoeffekt, hvis du forstår.
Ja.
Altså fordi at man bruger de der symptomer og ligesom tager imod dem og siger, okay, tak, det vil jeg lige bruge til at være opmærksom på, at jeg lige skal slappe lidt mere af.
Ja. Og det er det der med netop at gøre det, lægge mærke til symptomerne. Fordi tit, når man får, eller faktisk, når man får en meget, meget alvorlig sygdom, så kommer den altså ikke ud af det blå. Der har været advarsler de sidste 2 måneder, 3 måneder, 1 år, 2 år, 3 år. Man har måske haft migræne i 5 år. Man har måske haft en psykisk diagnose. Man har måske været indlagt på grund af nogle andre ting. Man har måske haft hjertebanken, lige så snart man kom en lille smule presset situation, eller sådan, så begyndte at få hjertebanken, mavepine, mavekramper. Alle de her, det er symptomer på, at der er noget, der er forkert. Og hvis man så fortsætter, så udvikler det sig netop til sygdomme, ikke?
Det kan det.
Det kan udvikle sig, men jeg mener bare, at alvorlige sygdomme kommer ikke ud af det blå.
Mm-mm.
Man har haft andre symptomer inden. Man har måske været ked af det i længere tid. Måske har man haft for højt blodtryk i længere tid. Måske har man haft ondt i den ene arm. Måske har man haft krampe i det ene ben. Måske har man haft tics. Altså sådan ens øjne blinker. De symptomer, som vi ikke ser direkte som sygdomme, men at man går og faktisk lidt småhoster i flere år, eller man går og har lidt mavekramper i længere tid, eller man går og har hjertebanken i længere tid, vejrtrækningsbesvær, bliver forpustet med det samme, lige snart man går op ad 3 trapper, sådan nogle ting der. Det er alle sammen symptomer på noget, som kan udvikle sig. Så det er allerede der, man skal ligesom stoppe op og sige, okay, der er et eller andet, jeg gør forkert. Ondt i lænden, og ondt i knæene, tendens til hovedpiner. Altså vi kender jo alle sammen det der, altså jeg har i hvert fald selv haft en periode, før jeg kom ind i hele det her, hvor man fik de her symptomer. Man vidste ikke, hvad det var, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre ved det. Folk, der får hovedpine gang på gang, spiser panodiler gang på gang, og det kommer igen. Panodilerne, de fjerner smerten lige der, men de fjerner ikke årsagen, og de helbreder ikke. Og der er forskellige grunde til, hvorfor man får en hovedpine. Min hovedpine kan skyldes en anden årsag end din hovedpine. Og den kan føles anderledes end din hovedpine. Det kan være, at min hovedpine sidder i siderne af hovedet. Det kan være, at din hovedpine sidder på toppen af hovedet. Det kan være, at hans hovedpine sidder mere i nakken. Det er alle sammen forskellige tegn på forskellige steder i kroppen, der ikke fungerer optimalt, fordi vi overbelaster os selv eller får forkert mad. Eller er ked af det, uden at ligesom søge nogen former for hjælp, eller få det bearbejdet. Alt det her, det er symptomer. Og hvis vi spiser panodiler, så forsvinder det, men det kommer igen, og så spiser vi flere panodiler. Vi er ikke stadigvæk kommet frem til, hvorfor hovedpinen er der, og hvordan bliver den helbredt. Det er der, man skal starte. Det er derfra de der ting, som bare er normale i vores hverdag. De er alle sammen forstadierne til eventuelle senere sygdomme. Hvis man går bare og har det godt, ikke har nogen smerter, ikke har psykiske smerter eller fysiske smerter, eller dysfunktionaliteter, hvis man bare går rundt og er bare glad og afslappet og ikke har nogen smerter, så har man det jo fint. Så gør man det åbenbart. Godt nok i forhold til sin krop. Men det er, når symptomerne begynder at komme, at man skal se på, jamen, er det hver gang, jeg drikker cola, eller er det hver gang, jeg drikker kaffe, eller at hver gang jeg har spist en pakke flødeboller.
Eneste.
Tid, så ved folk godt, hvor det kommer fra. Og så skal man ind og prøve at justere på det, ikke? Og vi har magten til at gøre det, fordi vi kan mærke det, hvis vi giver os selv lov til at mærke det. Fordi der er også mange måder, vi bedøver det på, jo. Altså, vi bedøver jo alt muligt.
Det gør man jo bare.
Ja, og med forskellige ting i forskellige perioder, ikke? Så hvad så, hvis man prøver at sige, hvis nu jeg ikke gjorde det, hvad hvis jeg prøver bare at lytte til, hvordan jeg har det, og så prøver at mærke efter, hvad det er, der foregår, og så lægge mærke til, hvornår kommer det? Hvad er det, der sker? Hvordan kan jeg ændre det? Og der er rigtig mange faktisk, de fleste, det som betegnes som alternativ medicin i Danmark, der er rigtig mange, altså både zoneterapi og akupunktur og alle mulige sådan forskellige, de arbejder på den her måde. De kigger holistisk på dem. Hvordan, hvis du siger, jeg har ondt her i den her finger, så går jeg ikke ind og siger, okay, problemet er der. Så går jeg ind og siger, hvorfor har du ondt i fingeren? Hvordan er dit liv omkring den finger? Bruger du den for meget? Hvad er det, der gør, at den finger gør ondt? Hvad spiser du? Får du såret? Fordi selvom det er fingeren, der gør ondt, så kan det godt have noget at gøre med noget, du har spist, for eksempel. Fordi det hele hænger sammen. Og det er det, vi er blevet taget væk fra i vores moderne samfund, det er, at jamen, vi hænger sammen, og vi er faktisk naturlige.
Ja.
Og tit, når der kommer nogen herind, så siger de, for eksempel kommer med en hoste, og så siger jeg, jeg har også ondt i mit knæ, men det har sikkert ikke noget med det at gøre. Nu siger jeg det bare lige. Så siger jeg, du skal sige det, fordi det giver mig et større billede af, hvad der er galt i kroppen. Nå, men så sover jeg heller ikke så godt om natten. Okay, nå, men så har jeg faktisk også ondt i den her side. Okay, nå, men faktisk, altså, jeg havde også lidt skænderi med, nå, okay, jamen, min chef er faktisk... Og så begynder der lige pludselig at danne sig et billede af den her person, og livet omkring personen, og smertepunkterne i kroppen. Og så, når man så begynder at sætte det der puslespil sammen, så giver det bare helt vildt god mening. Og så kan man gå ind og gøre noget ved de her ting.
Altså, det eneste, jeg lige tænkte på, da du fortalte om det her, det var måske også det her med, at småsymptomerne er forstadierne til senere symptomer. Og det er bare fordi, jeg selv kender en del forskellige, som godt kan blive sådan helt bange over at høre den slags. Jeg har et forkølelsessår. Betyder det, at jeg kommer til at dø? Og ja, jeg tror bare sådan, jeg vil bare lige samle op på, og måske også lige sådan runde af på den her. Jeg tænker i hvert fald, om det, jeg siger, det må sige, hvis du er uenig.
Ja, ja, ja.
Men den her øvelse med at blive bedre til at mærke efter, så man faktisk kan mærke meget nøjagtigt, helt bitte, bitte, bitte små signaler fra kroppen. Jo bedre man bliver til det, jo hurtigere kan man bare lige, altså ofte, så de der helt små symptomer, de kræver bare lige et øjebliks opmærksomhed, og så er de faktisk væk igen. Og så er alt godt, eller sådan, kroppen er jo også helt fantastisk til at regulere sig selv og helbrede sig selv, og helbreder masser af små symptomer hver eneste dag.
Præcis, ja.
Så sådan, ja, så hvis man har de der små ting, så og bare lige under dem det her øjebliks opmærksomhed, og de kommer igen, så er det et tegn på, at der rent faktisk også sker nogle helbredelsesprocesser undervejs.
Ja. Helt enig. Ja.
Men hvis man har det gentagende gange, tænker jeg, eller hvis det er noget, der bliver ved, og man hænger fast i det, så kan det være en god hjælp at begynde at kigge holistisk på det.
Ja. Ja, altså jeg taler om, at man går og har ondt i sit knæ i flere år, uden at stille spørgsmål sammen med, hvorfor.
Ja.
Det er mere sådan noget, der er, ikke?
Ja.
Men selvfølgelig, krom. Ja, du har ret i alt. det blev sådan lidt, sygdomme og sådan noget. Men ja, det er rigtigt nok. Det er, altså kroppen kan rigtig meget, og vi skal bare lige give den lidt hjælp på vejen, og være opmærksom på, hvordan den fungerer, fordi vi ved, hvordan vores cykel fungerer. Ikke? Vi kan finde ud af at lappe vores cykel og sådan nogle ting, og vi ved, hvordan iPhone'en fungerer. Vi ved, hvordan alle mulige forskellige ting fungerer, men tit så bruger vi ikke så meget på, sådan, på at finde ud af, hvordan kroppen egentlig fungerer, og hvad den egentlig siger til os.
Man lærer jo heller ikke i skolen, hvad en lyre er, eller hvordan man trækker vejret.
Nej, og det skal vi have gjort, og det skal vi have gjort, at vi skal begynde at lære, ikke? Så det vi kommer frem til faktisk er, at man kan forebygge rigtig mange sygdomme ved at ligesom vedligeholde sig selv og give sig selv opmærksomhed. Tænk på, hvad man spiser. Tænk på ikke at holde for meget fast i negative, dårlige følelser. De skal selvfølgelig, man skal afreagere og få dem ud, men man skal også ligesom tilgive og komme videre og ikke at tage det ind. Og så husk ikke at overbelaste sig selv.
Tusind tak, Sahar. Og hvis man gerne vil vide mere om dig eller finde dig, så kan man enten tage herhen på Blågårdsgade på Nørrebro, hvor du har butikken Stigma. Der er det et sted, og man kan også finde dig på stigma.dk, Facebook, Instagram, whatever.
Yes. Og tak for besøget.
Det var alt fra Sund Attitude. Programmet her er redigeret af Louise Jørgensen. Musikken er skrevet af Gunni Torp, og mit navn er Nadia Sarling. Pas rigtig godt på dig selv til næste gang, og mange, mange tak, fordi du lyttede med. Hej.